Вие сте со SPS на Македонски. Жителите на Ньюкасл, северно од Сиднеј, повикуваат на одстранување на 12.000 тони амониум нитрат, што се чуваат во нивниот пристанишен објект. Повикот доаѓа по смртоносната експлозија со химикали во пристаништето во главниот град на Либан, во Бейрут. Прилог на Джулија К. Кетцл и Джани Блакали за SPS News. Експлозија во Бейрут, при која загина најмалку 135 лица, ја обнови загриженоста кај членовите на заедницата кои живеат во близина на уште поголем резерват на химикали во Ньюкасл. Околу 6.000 до 12.000 тони амониум нитрат се чуваат во објект на рударската компанија Орека на островот Кураганг Айленд, која е околу 4 пати поголема од количината што била складирана во пристаништето во Либан. Фабриката е на само 3 километри од центарот на Ньюкасл, каде некои од жителите живеат на само 800 метри од објектот. Хемиски инженер и кампањар во заедницата Кейт Крейг вели дека експлозијата може да има сериозни последици.
Over the years, over 40 or so major explosions of ammonium nitrate, and this is just the latest one. So it's really a major concern, even though the likelihood is low, the outcome is catastrophic. So it's just a high risk plant that you don't have near communities.
Доктор Чи Фан, кој е виш предавач по хемиско инженерство на Универзитетот Кертен во Западна Австралија, вели дека амониум нитрат за прв пат се користил како експлозив за време на Втората светска војна и дека оваа химикалија е се уште релативно популарна во целиот свет, поради што е релативно ефтина и прилично корисна, прво како ѓубриво за зголемување на азот во ѓубривото и второ за правење експлозив.
Ammonium nitrate is pretty much a chemical with a high nitrogen content. It's very popular is because it's relatively cheap and it's quite useful. The two main application of this is fertilizer to increase the nitrogen content in the fertilizer, and number two in making explosive.
Експлозијата во Бейрут не е прва од ваков вид. Во 1947 година, речиси 600 луѓе ги загубија животите, а илјадници беа повредени во експлозија во складилница со слична големина во Тексас. Работниците товареле ѓубриво на товарен брод на пристаништето во Тексас Сити. Во 2001 година, во експлозија во хемиска фабрика во Тулуз во Франција, загина 31 лице. Загрижените жители на Ньюкасл повикуваат да се спушти нивото на залихите или целосно да се премести фабриката. Но доктор Фан вели дека жителите не треба да го споредуваат ризикот со она што се случи во Бейрут. Тој вели складирањето во Бейрут беше очигледно без безбедносни протоколи, при што имало и огномет складирано во близина. Во суштина, вели доктор Фан, ако се стави во близина на отворен пламен или запалниви материјали, тоа може да се случи. Тој додава дека според негово разбирање за објектот во Ньюкасл се следат многу построги постапки во постапувањето со материјалот и е ставен подалеку од запалливи материи.
Basically, if you put it very near open flame or you have some flammable materials around, then it might happen. But for my understanding, with the facility in Ньюкасл, is they follow a very strict procedure in handling and the material, and they put it further away from any flammable material, and they had a good track record for so long, so I'm pretty sure whatever procedure they have there
Доктор Габриел да Силва, кој е виш предавач по хемиско инженерство на Универзитетот во Мелбурн, се согласува дека ризикот за заедницата во Ньюкасл е мал, доколку правилно е складирано и управувано. Тој вели не гори и тешко експлодира. Меѓутоа, вели доктор Силва, под погрешни околности може да има трагични последици.
If it's stored correctly and handled correctly, it's actually not that dangerous, so it's actually quite difficult. So it doesn't burn. It's quite difficult to make it explode. But obviously, under the wrong circumstances, you can get some very devastating tragic consequences.
Рударската компанија Orica инсистира на тоа дека нејзините операции на островот Kurageng се строго регулирани од властите. Во изјавата на компанијата се вели дека тие се во согласност со критериумите за проценка на ризикот на владата на Нов Јужен Велс и дека експлозијата во Бејрут не може да се спореди со одговорното и силно регулирано производство, складирање и транспорт на амониум нитрат од Orica и други во Австралија.
You have to be extremely negligent with ammonium nitrate for it to explode. The explosion in Beirut cannot be compared to the responsible and heavily regulated production, storage and transport of ammonium nitrate by Orica and others in Australia. Ammonium nitrate storage areas at Kurageng Island are fire resistant, are built exclusively from non-flammable materials, and we have designated exclusion zones around these areas.
Доктор Да Силва вели дека со оглед на мерките на предпазливост, заедницата во Ньюкасл не треба да биде загрижена.
It pays to, you know, check and to look that we are doing things properly. But I think as long as we do follow the way that, you know, the way that we should store and handle this chemical, then there's no reason that it can't be as safe as any other facility.
Од прилогот на Джулија Кајкетцл и Джани Блакали за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.